Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо розглядати ранню історію церкви, а саме історію перших 5 століть. І ми торкнемося питань різних богословських вчень в церкві та навколо неї. А саме розглянемо одну з перших єресій в історії християнства. Юдаїзм зі своєю релігією та писаннями і греко-римське язичництво зі своєю світською культурою, наукою та мистецтвом не могли не вплинути на церкву. Ще в апостольську епоху багато юдеїв та язичників хрестилися тільки водою, але не Святим Духом, і тому з ними в церкву проникали їхні колишні релігійні уявлення та звичаї. Звідси виникали єретичні тенденції, боротьба з якими ведеться вже на сторінках Нового Заповіту, особливо в посланнях Павла та в соборних посланнях. Ті ж самі єресі ми зустрічаємо і на початку другого століття, тільки в більш зрілому вигляді і більш широко розповсюдженими майже по всьому християнському світу. З одного боку, вони вказують на універсальне значення християнської релігії в історії та її неминучий вплив на всі уми тієї епохи. Адже християнство внесло сум'яття і сумніви у всі їхні релігійні уявлення. Звідси дивні суміші християнських і нехристиянських елементів в хаотичному бродінні. Старі релігії не могли померти, не зробивши останньої відчайдушної спроби врятуватися, асимілювавши християнські ідеї. З іншого боку, власна християнська істина через це зазнавала великої небезпеки, і церкві довелося захищатися від невірних тлумачень, щоб не скотитися знову до рівня юдаїзму або язичництва. Так як християнство, з'явившись у світі, зіткнулося з двома іншими релігіями, одна з яких була відносно істинною, а інша – хибною за своєю суттю, то і єресь також з'являється у двох основних формах. Перше – це івіонізм, що тяжів до юдаїзму, а друге – гностицизм, який був язичницьким за своєю суттю. Дані два типи єресі протилежні один одному. Івіонізм – це витяг з християнської релігії її частини. Гностицизм – розширення її кордонів. Для першого – характерний реалізм і буквалізм, для другого – фантастичний ідеалізм і спіритуалізм. У першому – дух обмежений зовнішніми формами, у другому – він являє себе з необмеженою свободою. Евіонізм заявляє, що порятунок залежить від дотримання закону, гностицизм – від спекулятивного таємного знання. Під впливом юдейського закону християнство могло озлобитися та закам'яніти, під впливом гностичних спекуляцій – розчинитися в порожніх вимислах і стати язичництвом. Евіонізм заперечує божественність Христа – і бачить в Євангелії лише один закон. Гностицизм, навпаки, заперечує справжність людської природи Спасителя, перетворюючи його особистість і діяння на привид, докетичну ілюзію. Але сьогодні ми більше не будемо торкатися гностицизму, а поговоримо лише про евіонізм. Ми з вами знаємо, що частина навернених у християнство юдеїв навіть після руйнування Єрусалиму продовжувала дотримуватись національних звичаїв своїх батьків. В деяких церквах Сирії вони аж до кінця 4 століття були відомі під ім'ям Назореїв. Можливо, спочатку юдеї називали так всіх християн, як послідовників Ісуса з Назарета, висловлюючи своє презирство. Ці люди поєднували дотримання обрядів закону Моїсея з вірою в месіянство і божественність Ісуса Христа. Користувалися Євангелієм від Матвія єврейською мовою, сумували про невірство своїх братів і сподівалися на їх майбутнє навернення і на тисячолітнє правління Христа на землі. Цих назореїв часто ототожнюють з віонітами. Але це некоректно. Вони не відчували неприязнь до апостола Павла, як і віоніти, і ніколи не засуджували навернених у християнство язичників, як і єретиків, за те, що вони не дотримувались закона. Отже, вони не були єретиками, але вони зупинилися в розвитку у стані юдейського християнства з його деякою вузькістю і відсутністю впевненості у порятунку. З часом вони перетворились на незначну частину всередині церкви. І Іронім говорить про них, що бажаючи одночасно бути і юдеями, і християнами, вони не були ні тими, ні іншими. Однак не вони були юдеями, єретиками і віонітами. Останні були більш численні за назореїв. Їх ім'я походить від єврейського слова, що перекладається як «бідний». Можливо, спочатку це слово, як і назореї чи галилеяни, було презирливим прізвиськом для усіх християн, більшість з яких жили бідно. Але пізніше воно стало відноситися тільки до цієї секти. Ми знаходимо сліди евіонітів в Палестині, в навколишніх районах, на острові Кіпр, в Малій Азії і навіть у Римі. Хоча в основному вона складалася з юдеїв, іноді в неї вступали і навернені у християнство язичники. Вона проіснувала до 4 століття, користувалася єврейським Євангелієм, нині втраченим, яке, ймовірно, являло собою похідне від Євангелія від Матвія. Характерні ознаки евіонізму у всіх його проявах наступні. Перше – це низведення християнства на рівень іудаїзму. Друге – це принцип універсальності і визначна цінність закону Моїсея. Ну і, звичайно, вороже ставлення до апостола Павла. Однак, оскільки всередині самого юдаїзму були різні секти, ми повинні також розрізняти щонайменше два відгалудження евіонізму, що порівнюються між собою приблизно так само, як фарисейство і есейство.
В ефірі програма «Історія церкви».
Звичайні евіоніти першого типу втілювали фарисейський легалізм і були спадкоємцями тих, проти яких спрямоване послання до галатів. Їх вчення можна звести до таких моментів. Ісус дійсно обіцяний Месія, син Давида, вищий законодавець, але при цьому він просто людина, подібна до Моїсея чи Давида, природним чином народжена від Йосипа і Марії. Перше він відчув своє месіанське покликання в момент його хрещення Іоанном, коли на нього зійшов Вищий Дух. Для порятунку всіх людей, за їх переконаннями, необхідно було обрізання і дотримання всіх законів Моїсея. Павло, на їх думку, відступник і єретик. Всі його послання треба заборонити. Ця секта взагалі вважала його народженим у язичництві і лише пізніше наверненим в іудаїзм. Вони вірили в те, що Христос скоро прийде знову, щоб заснувати власне тисячолітнє правління Месії, столицею якого стане земний Єрусалим. Щодо евіонітів другого типу, то вони були спадкоємцями есеїв, невеликої громади, що жила в горах біля Мертвого моря на початку нашої ери і залишила нам відомі свитки Мертвого моря. Вони надали своєму юдаїзму спекулятивного теософського відтінку, подібно до тих, кому було адресоване послання до колосян. Вони зробили крок назустріч гностицизму. Відомо, що з'явилися вони, за словами Епіфанія, в правління Траяна. Їх вчення явно юдейського походження. В ньому Єрусалим представлений як центр релігійного світу, Христос як творіння і Господь ангелів і всіх інших істот. Святий Дух як жіноча сутність. Обрізання приймається разом з хрещенням. Відкидається святий Павло і виправдовується зречення від віри в моменти гонінь. Найвідомішими книгами евіонітів, з яких ми можемо почерпнути про них інформацію, є Євангеліє евіонітів та відома книга псевдоКлемента. Остання представляє евіонізм одночасно і в його філософському удосконаленні, і в його стані розпаду зсередини. Це справді івіоніський твір в тому, що стосується його монотеїстичних поглядів, прихованої ворожості по відношенню до Павла і тверджень про тотожність суті християнства та іудаїзму. Його ще називають гоміліями або клементинами. Він носить ім'я знаменитого римського єпископа Климента, що згаданий у Філіппійцях у 2 главі. Помічника апостола Павла, якого в псевдоклементівській літературі явно плутають з Флавієм Климентом, родичем імператора Домініціана. Але гомілії або псевдоклементини не належать жодному з цих людей. Насправді вони написані невідомим автором з філософською освітою, ймовірно, наверненим в християнство іудеям у 2-й половині 2-го століття. Це філософсько-релігійний роман, заснований на декількох історичних переказах, які тепер неможливо звільнити від апокрифічних додатків. Зміст цієї книги коротенько такий. Климент – освічений римлянин з імператорської родини, незадоволений язичництвом і жадає істини. Він відправляється в Юдею, знайомиться там з Петром і, отримавши від нього настанови і навернений їм, супроводжує його в його місіонерських подорожах у Палестині, в Тирі, Тріполі, Лаодикії та Антиохії. Він слухає проповіді Петра і його довгі численні суперечки з Симоном Волхвом і на прохання апостола ніби записує їх зміст. Таким чином, справжній герой цього роману – Симон Петро. Він представлений як прихильник чистого, початкового християнства, на відміну від Симона Волхва, людини повної ворожості, брехуна і автора всіх антиюдействуючих єресей, особливо гностицизму. Деякі дослідники цього тексту схильні бачити в образі Симона Волхва апостола Павла в спотвореному івіоніському уявленні. Автор цього твору був знайомий з 4 канонічними Євангеліями і використовував їх – найбільше Матвія, найменше Іоанна. Користувався він також ще однією працею подібного роду, ймовірно, івіоніського походження, нині втрачено. Вчення, яке псевдоклемент вкладає в уста Петра, дуже вміло вплетене в тканину оповідання. Воно являє собою заплутану суміш івіоніських і гностичних етичних та метафізичних ідей і вигадок. У християнстві він бачить лише відродження чистої початкової релігії. Фундаментальним принципом цієї чистої релігії – автор робить вчення про єдиного Бога, Творця світу. Причому, за задумом Божим, у творінні першим завжди йшло краще, потім найгірше. Адам, створений за образом Бога, справжній пророк, а його дружина Єва виглядає як помилкове пророцтво. За ними йшли спочатку грішний Каїн, потім праведний Авель. Петро також з'являється після Симона Волхва, як світло після темряви або здоров'я після хвороби. Отже, в цьому творі ми бачимо нетрадиційне, явне гностичне розуміння багатьох особистостей біблійної історії у поєднанні з ревним слідуванням закону та чистоти віри. І хоча івіонізм з часом зникає зі світової арени, він встигає міцно пустити коріння у Західній церкві. Той факт, що Павло – людина, що написала більшість послань Нового Заповіту, у католицькій історії та богослів'ї завжди стоїть у тіні апостола Петра, можна пояснити лише цим впливом. Середньовічне західне богослів'я не надавало визначного значення теології Павла. І лише в часи Реформації Лютер та Кальвін по-новому відкрили для всієї Європи апостола Павла.
Ви прослухали програму «Історія церкви».